halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 13-ka bisha Febraayo sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed oo tegay gobolka Soomaalida Itoobiya oo uu ka daafuray mashaariic kala duwan,
mashaariicda xadhiga laga jaray iyo mashaariic horumarineed kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa ku jira garoonkii, terminaalkii goday, mashaariic badan oo jigjiga laga xadhig jaray iyaguna jira, meelo badan oo la dhagax dhigayaa jira. waxaasoo dhan waan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya, waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsanahay.
xanuunada dhimirka oo laga wacyigelinayo Soomaalida qurbaha. waxaa kaloo aanu idiin haynaa maxkamad ku taala dalka Holland oo soo saartay amar ay dowladda ugu sheegayso joojinta qalabka diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil laga iibin jiray, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay sheegay in Maraykanku uu riixayo in 6 toddobaad la hakiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza si ay u noqoto hannaan xabba joojin ah oo dheer. Biden iyo boqorka dalka Urdun Cabdallah ayaa hadlay kadib markii labada dal ee xulufada ahaa muddada dheer ay wadahadallo ku yeesheen guriga aqalka cad. wadahadalkooda ayaa diiradda saaray liis adag oo caqabado ah oo ay ka mid yihiin duulaanka dhulka ee Israa'iil ee koonfurta Gaza iyo weliba khatarta masiibo bani aadanimo oo soo food saarta rayidka Falastiiniinta. Biden ayaa muujiyey carada sii kordhaysa ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah inuusan dhegaysan taladiisa, wuxuuna sheegay in Maraykanku uu la shaqaynayo xulufada gobolka si loo gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka si loogu ogolaado lahaystayaasha Gaza in la sii daayo iyo qulqulka gargaarka bani aadanimo ee galaya dhulka Falastiiniyiinta in la kordhiyo. heshiisku waxa uu ku bilaabmayaa in la hakiyo dagaalka ugu yaraan 6 toddobaad, kaasi oo aan markaasi qaadan karno waqti si aan u dhisno wax sii waara, ayuu yiri Biden. kadib markii Biden uu hadlay, waxaa isna ku xigsaday boqor Cabdallah oo soo cusboonaysiiyey codsigiisa xabba joojin ballaaran lagu gaarayo. iskama taagnaan karno xaalkuna sidan sii ma ahaan kara, ayuu yiri. waxaan u baahannahay xabba joojin waarta hadda, dagaalka waa in lasoo afjaraa. kulankani waxa uu yimid iyadoo Biden uu si weyn u hadalhayo dalabkiisa ah in Israa'iil aysan qaadin weerar dhanka dhulka ah oo ay ku qaado magaalada Gaza, magaalada ku taalla koonfurta ee Rafax, iyadoo aysan jirin qorshe lagu ilaalinayo shacabka Falastiiniyiinta. Biden ayaa la hadlay Netanyahu axaddii, aqalka cadna waxa uu sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday in howlgalka milatariga ee Rafax in aanu sii socon iyadoo aan la helin qorshe la aamini karo oo la fulin karo oo lagu hubinayo badbaadada iyo taageerada in dad 1 milyan oo qof oo halkaasi gabaad u ah la sugo amnigooda. xisbiga jamhuuriga oo sanado badan kadib dib u riixi waayey markii Donald Trump uu dhaleeceeyey NATO ayaa aad u jahawareersan maalmahan, tan iyo markii uu madaxweynihii hore uu sheegay inuu ku dhiirigelin lahaa Ruushka inuu weeraro xubnaha isbahaysiga ee uu dareemayo in aysan wax ku filan ka geysanin difaaca guud qoondada loogu talagalay, gaar ahaana miisaaniyadda. iyadoo qaar ka mid a xisbiga ay iska fogeeyeen hadalka Trump, qaar kalena waxay ku dhaleeceeyeen warbaahinta inay buunbuunisay iyagoo sheegay in aysan wax walaac ah ka qabin sida madaxweynihii hore uu ula dhaqmi lahaa isbahaysiga NATO haddii loo doorto mar labaad doorashada Noveembar ee soo socota. isbeddelkan ayaa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimid xarunta dhexe ee xisbiga jamhuuriga. sanadihii hore laga soo bilaabo markii uu Trump noqday hogaamiyaha codka xisbiga, waxa uu xisbiga u jiiday mowqif gooni yeelay oo go'doon ka dhigay, waxaana uu xiriirka wadamada qaar loo arkay inay tahay sida wax isdhaafsi oo macaamil ganacsi ah iyo in muhiimadda la siinayo ilaalinta maqaamka Mareykanka iyadoo la iska tuuray damaanad qaadkii badbaadada dimuquraadiyadda wadamada reer galbeedka ee NATO. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa sabtidii la hadlay dad isugu soo baxay South Carolina markii uu dhex galay hadallo markaasi diyaarsan oo uu ku jiray khilaaf dheeraada oo ku saabsan mowduuca ururka NATO, kaasi oo la sameeyey sanadkii 1949 iyadoo difaac u ah midowda Soofiyeeti iyo isbalaarintiisa gardarada ah. NATO waxay door muhiim ah ka ciyaartay iskudubiridkii taageerada Ukraine 2 sano ee lasoo dhaafay, tan iyo markii Ruushka uu bilaabay duulaanka buuxa ee dalkaasi uu ku qaaday. Ukraine, inkastoo aanay ahayn xubin ka tirsan NATO, haddana waxay xuduud la leedahay 4 waddan oo kala ah Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia. Ololaha doorashada ee madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay waxa uu difaacay akoonkiisa cusub ee TikTok-ka oo ah hab muhiim ah oo sheegeen inay ku gaarayaan codbixiyaasha da'da yar, inkastoo maamulkiisa uu sii waday inuu kor u qaado walaacyada amniga ee ku saabsan in barnaamijka caanka ee warbaahinta bulshada ee TikTok laga yaabo inuu la wadaago xogta isticmaalayaashiisa dowladda shuuciga ah ee Shiinaha. Fariintii ugu horreysay ee boggan ololaha ayaa soo bandhigtay madaxweynaha oo su'aalo laga weydiiyey axaddii ciyaarta Super Bowl-ka oo ay ku jirtay tixraac ku saabsan wararka been abuurka ee laga sameeyey fanaanada caanka ee Taylor Swift. TikTok-kii ugu horreeyey ee madaxweynaha xalay ayaa waxaa daawaday in ka badan 5 milyan oo qof, waxayna caddayn u tahay ballanqaadkeenna ah in guushayada helitaanka habab cusub oo aanu ku gaarayno codbixiyaasha, sidaasi waxaa yiri ku-xigeenka madaxa ololaha dib u doorashada Biden Rob Flaherty oo bayaan soo saaray. Aqalka cadna, inkastoo afhayeenka guddiga amniga qaranka John Kirby uu yiri weli waxaa jira walaac amni qaran oo ku saabsan adeegsiga TikTok ee aaladaha dowladda, mana jirin wax isbeddela oo ku yimid siyaasadeenna inaan ogolaano taas, ayuu yiri. Labada hay-adood ee FBI-da iyo guddiga isgaarsiinta federaalka ayaa ka digay in shirkadda ByteDance ee iska leh TikTok ay la wadaagi karto xogta isticmaalaha sida taariikhda baarista, goobta iyo aqoonsiga dowladaha awoodda badan waa dowladda awoodda badan ee Shiinaha. Biden ayaa 2022 waxa uu saxiixay sharci mamnuucaya isticmaalka TikTok-ga oo ku dhawaad 4 milyan oo shaqaale ah oo dowladda dhexe ka tirsan aaladahooda ay leeyihiin, iyadoo laga reebayo sharci fulinta ama hay-adaha sharci fulinta amniga qaranka iyo ujeedooyinka la xiriira cilmi baarista amniga haddii loo isticmaalayo shabakada TikTok. Halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa gaaray deegaanka Soomaalida isagoo xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka oo ay ka mid yihiin garoon diyaaradeed oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Gudey iyo mashaariic kale oo laga hirgeliyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, waxaana mashaariicdaasi la sheegay inay ku bixeen balaayiin lacagta waddankaasi ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa deegaanka Soomaalida soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, isla markaana ay ku wehelinayeen socdaalkiisani uu ku yimid deegaanka. Mas-uuliyiin sare oo federaal ah ayaa waxa uu wafdigani ugu horreyntii ka degay magaalada Gudey, iyadoo ujeedka booqashada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ahayd xarika jarka mashaariic horumarineed oo laga fuliyey magaalooyinka Gudey iyo Jigjiga. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha waa Dr. Abiy Ahmed uu halkaasi xariga kaga jaray garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada Gudey ee uga ismiraad Leyli, kaasoo ismihiisu socday muddo 3 sano ah, isla markaana ah garoon caalami ah oo ay hal mar degi karaan 4 diyaaradaha nooca Boeing 737 loo yaqaano. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo goobta ka hadlayaa sheegay in garoonkan uu yahay mid bixin doona adeeg hufan oo horumarineed. Ikhyaar Miraad Leyli waa gabar uu dhalay ugaaska loogu magacdaray garoonka magaalada Gudey, waxay tilmaamaysaa siday ugu faraxsan tahay in garoonkani loogu magacdaro magacii aabaheed. Waxayna tiri,
aad iyo aad waxaan u faraxsanahay meeshii aabahay loo leeyahay dad baa ugu dambeysay hadal maanta iyado oo erabor ah oo lagu magacaabay aan taagna aad baan u qiraysanahay aadna waan u faraxsanahay waxaan u mahadcelinaya madaxweynaha anaga maxaan ku dhahay Mustafa Maxamed Umar oo aad iyo aad aan u jeclahay oo aad iyo aad arintan uga shaqeeyay iyo ra'iisul wasaaraha anaga sharafta leh oo maxaan ku dhahay asaguna maaliyadii iyo maxaan ku dhahay bixiyay aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaya
dhankooda qaar kamid ah shacabka magaalada Guday ayaa soo dhaweeyay garoonkan cusub ee loo dhisay
garoonka wuxuu ahaa garoon military xilliga Xayli Salaasi laakiin hadda garoon shacab baa laga dhigay wasaaraha ka dhigay asaga miisaaniyad uu qabtay waa socodkii labaad uu noo yimaado markasta oo noo yimaadana waxbuu noo yimaado iska ma yimaado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasaaraha waana aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa xisbiga barwaaqo
xarig jarkaasi kadib ra'iisul wasaaraha dalka dr abiy axmed iyo madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa booqday mashruuca wax soo saarka waraabka beeraha ee galbeedka guday halkaasoo sharaxaad laga siiyey ra'iisul wasaare abiy axmed wax soo saarka beeraha waraabka galbeedka guday waxa uuna sidoo kale ra'iisul wasaare dr abiy axmed iyo wafdiga uu hogaaminayey ay u soo gudbeen dhanka xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga kadibna markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha magaalada jigjiga ee garaadulwaal waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale iyo odayaasha waxgaradka ee deegaanka garaad kulmiye garaad maxamed dool waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka waxa uuna ka warbixinayaa dareenkiisa ku aadan imaatinka deegaanka ee ra'iisul wasaare abiy axmed iyo weliba mashaariicaha uu xariga ka jaray waxtarka ay u leeyihiin bulshada deegaanka
mashaariicda xariga laga jaray iyo mashaariic horumarineed kaabayaashii dhaqaalaha waxaa ku jira garoonkii terminaalkii guday mashaariic badan oo jigjiga laga xarig jaray iyaguna jira meelo badan oo la dhagax dhigayaa jira waxaa soo dhawaan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee federaalka ethoobiya waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanaha dee waa run oo kaabayaashii dhaqaalaanku dhaqaalihii baa hormaraya terminaalka guday baa ogtahay jingad baa laga dhoofay jingad baa laga soo degayay waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo qaboojiyaashii oo hilibka iyagoo qalanta laga sameeyo in laga dhoofiyo guday inuu international noqdo oo lagu soo dego oo laga sii degona waa waxyaalahan aan rabno inay noqoto mashaariicaha kale laga goynayo waxaa ka mid a dee wadooyinka xafiiskii baarlamaanka waxaasoo dhan waa wax bilicda magaalada iyo jiritaanka ummadeed kor u qaadaya marka way ku mahadsan tahay dowladdu inay howlaha samayso wax badan buu deegaankani deegaanada kale dib uga dhacay weli ma dhowo waxay noo tahay in waxyaalo badan oo kalena la dhagax dhigi doono waan codsiga iyaguna uu ku jiray inay dowladdu fiiro gaara siiso maadaama deegaanada kale dib uga hadhay 30 sano ee dhibaatadu ay ka jirtay deegaanka
ugaas axmed yuusuf habane waa mid ka mid a waxgaradka magaalada waxa uuna u sheegay idaacadda v o a in mashaariicahani xariga laga jaray ay wax weyn ku soo kordhinayaan horumarka deegaanka
mashaariicahani wax weyn bay ka qabanayaan ay maanta xukuumaddu ay diyaarisay xariga laga jaray sida kuwii hore oo badan ay qabteen ba ay wax badan u faa'iideeyeen tawana waxaan leenahay xagga dhaqaalihii horumarka iyo quruxda magaaladaba intaba qayb weyn bay ka qaadanayaan
nasasho kadib ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay booqdeen mashaariicaha horumarineed ee markaasi laga fuliyey magaalada jigjiga isagoo ugu horeynba soo indhaindheeyey wadooyinka laamiyada cusub ee markaasi laga hirgeliyey magaalada jigjiga iyo sidoo kale isbitaalka guud ee sheekh xasan yabarre ee magaalada jigjiga iyo weliba dhismaha cusub ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida kaasoo ay xariga ka jareen isku soo wada duubo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dr abiy axmed ayaa waxa uu inta uu joogo la filayaa inuu xariga ka jaro warshadda daqiiqda iyo furunka taasoo deegaanka ay ka hirgelisay dowladda federaalka islamarkaana loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah sidoo kalena uu booqan doono wafdigani ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo mashaariic laga hirgeliyey nawaaxiga magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystaan meel walba aad naga dhegeysanaysaan maxkamad ku taala dalka holland ayaa soo saartay qaraar ay ku amrayso in dowladdu ay dhammaanba joojiso qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee ay ka iibin jirtay israel maxkamadda waxay sheegtay inay walaac ka qabto in diyaaradahaasi loo isticmaalay arrimo ka hor imaanaya shuruucda caalamiga ah warbixin ku saabsan arrintan waxaa london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
maxkamaddan ayaa sheegtay inay dowladdu haysato 7 maalmood inay ku fuliso qaraarkan arrinkan ayaa la xidhiira walaaca ku soo badanaya yurub oo la xidhiira xaaladda bani-aadnimo ee dagaalka khasa maxkamaddu waxa kale oo ay sheegtay inay jirto caddayn aan la dafiri karin in qalabkan dayactirka loo isticmaalay arrimo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah hore dowladda holland waxaa dacwad ugu soo oogay hay-adaha samafalka ee dutch arm iyo oxford iyaga oo dalbaday in qalabkaasi laga joojiyo israa'iil dowladda holland ayaa sheegtay inay rafcaan maxkamadda dalka ugu sareysa ka qaadan doonaan waxaanay ku doodayaan inay dowladdu xaq u leedahay inay dejiso siyaasadda arrimaha dibadda dalka wasiirka ganacsiga ee dalka Holland Geoffrey van Leeuwen ayaa sheegay in diyaaradahan dagaalka ay muhiim weyn u leeyihiin ammaanka dalka Israa'iil. waxaanu intaasi raaciyay in joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradahani aanay saameyn weyn ku yeelan doonin Israa'iil. waxa aanu nahay, ayuu yidhi, waddamo isku xidhan oo la shaqeynaya Israa'iil, arrinkana waanu ka wada xaajoon doonaa. joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 saameyn weyn ma ku yeelan doontaa Israa'iil? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, maxkamad hoose oo ku taalo dalka Netherland ayaa go-aankani gaadhay. sida la ogsoon yahay, Netherland waxay hoy u tahay maxkamadaha caalamka. dhowr maxkamadood oo heer caalami ah bay xarun u tahay. waxa keli ah ee saameyn ay ku yeelan karto dhanka Israa'iil waa in ay sumcad ahaan dhaawacdo, maadaama ay maxkamadda qirtay in ay Israa'iil geysatay dacadyo ka dhan ah bini-aadamnimada iyada oo adeegsanayso diyaaradaha F-35. sidaa daraadeed waxay maxkamadda ay xukuntay in lagu ciqaabo Israa'iil in aan qalabka lagu dayactiro diyaaradahaasi F-35-ka ah aan looga dhoofinin dalka Netherland. laakiin Israa'iil taasi saameyn kuma yeelanayso dagaalka ay Gaza ku hayso. waxay haysataa Maraykanka oo dagaalkana ku taageersan, difaacayana haddii gurmad degdeg ay u baahatana diyaar oola ah. dhanka kale, dowladda Netherland ayaaba ku taageersan Israa'iil dagaalka, sida uu sheegay mas-uul sare oo Israa'iil ah oo yiri ra-iis wasaaraha Netherland wuxuu garab nagu siinayaa la dagaalanka argagixisada. maxkamaddu markaa arrinkan ay dirtay waa fariin iyo symbolic ama ishaaro ay direyso oo ay muujinayso in yacni xagga bini-aadamnimada iyo xuquuqul insaanka dhaawac weyn loo geystay. marka waxay un ka dhibaysaa xagga sumcadda Israa'iil, laakiin dhanka dagaalka wax allaali iyo waxay saameyn ku yeelan doonta haba yaraatee ma jirto.
dalka Holland waxaa ku yaala xarumo waaweyn oo ay yaalaan qalabka dayactirka diyaaradaha F-35 loogana kala diro wadamada codsada oo ay Israa'iil ku jirto. ilaa 7-dii bishii Oktoobar, maalintii ay weerarka Xamaas qaaday, kadib hal mar ayay Israa'iil dalbatay qalabkaasi oo ay Holland u dirtay. duqeymihii Israa'iil iyo weerarkii lugta ahaa ee Qasa waxaa ku dhintay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin, dad ka badan 82,000 oo qof. badimana dadkii ku noolaa Qasa oo ay tiradoodu gaarayso 2.3 milyan oo qofna waa ay ka qaxeen. Israa'iil waa ay dafirtay inay weerarkoodu yahay dambiyo dagaal. wasiirka xukuumadda Israa'iil Benny Gantz ayaa baraha bulshada ku sheegay inuu la kulmay ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte oo booqasho ku jooga dalkaasi, wuxuuna soo dhaweeyey go-aanka rafcaanka ee ay dowladdu qaadanayso. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo isugu jira wacyigelin iyo la talin ku saabsan xanuunada ku dhaca dhimirka. dadka ah barnaamijkaasi wada waxaa ka mid ah hooda Jaamac Samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysa daryeelka cudurada dhimirka. haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareysta hooda Jaamac. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha keena xanuunada ku dhaca dhimirka.
caafimaadka dhimirka waxyaalo badan ayaa saameeya. marka ugu horeysa waxa weeyaan guriga kusoo kortay ama magaalada ka timi, wadanka ka timi, ama dadka agagaarkaaga ku saameeya. hiddaduna way saameysaa. qofkaasi hiddo ayuu u leeyahay xanuunyadaas ayaan inta badan aniraana. qofku hadduu letsay hooyadii ama aabihii ama adeerkii ama awoogii uu qabay uu la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka, waxay u leeyihiin hiddo inay qaadaan. balwaduna way saameysaa. qofku hadduu balwada aad u isticmaalo way saameyneysaa caafimaadka dhimirka. ama xanuunyada oo jirka ah marmar qofku ama macaan buu la dhibaataysanayaa, macaankuna iyo waxa isku xiran iyo warwarka, marka anxiety-ga oo kale iyo waxa isku xiraan dhakhtaradu inta badan, iyo macaanka, wadna xanuunka, waxyaalahaas oo caafimaadka jirka ah wuxuu saameyn karaa caafimaadka dhimirka.
waa tahay Soomaalida marka laga hadlayo ilaa intee buu gaarsiisan yahay fahamka ay ka qabaan ee xanuunada ku dhaca dhimirka?
hadda Soomaalidu muddo 40 sanadood ayay imika joogaan ay degan yihiin Canada. dadkii ugu horreeyay soo galay inta badan waxay raadsan jireen caawimo oo housing, education, maxayahayd wax oo settlement-ka ku saabsan. Waxaan u arki jirnay berigaas as a community caafimaad dimarka wax aan laga hadlin oo ceeb ah. Dad badan baa markaa kasoo qayb galay inay wacyigelin badan geliyaan community-ga oo la fahamsiiyo Soomaalida bulshada ku nool Toronto iyo magaalooyinka waaweyn ee Canada in la siiyo daraasad oo ku saabsan caafimaadka dimarka. Hadda waxaanu gaarnay heer aanu fahamsanahay, heer aanu aqbalnay inay waxaasi jiraan ee caafimaadka dimarku la mid yahay caafimaadka jirka ah. Marka hadda waxaanu joognaa heerkii interventionka ama latalin. Latalinku waxa weeyaan inta badan waxa sameeya dadka oo counselling-ka takhasuska ku qaatay, psychotherapist-ka ah, social workers, psychiatrists. Soomaalidu way ku yaryihiin inay access gareeyaan counselling. Laakiin haddaanu bilowbaynaa inaan dadka aan la wadaagno counselling-ku siduu muhiim u yahay.
Qaab noocebaad u caawisaa dadka qaba xanuunada dhimirka?
Muddo 17 sanadood baan la soo shaqeynayay dadka oo caafimaadka dimirka iyo balwada la dhibaataysan. Muddo imika 10 sanadood ka badan ayaan samaystay practice oo aan la shaqeynayo oo la talinayo dadka caafimaadka dimirka la dhibaataysan. Waxaan ahay hadda clinical therapist. Dadku ay la soo hadlaan counseling baan siiyaa marka hore. Assessment baan sameeyaa. Assessment-kaas waxa ku xiga intervention strategies. Ka waxaan ahay anugu focus-kaygu waxa weeyaan solution-oriented, inaan xal aan la raadiyo, xal oo caafimaadeed waxa ka maqan aan la wadaago. Marka dadkan la shaqeeyo Soomaali maaha, waa dadka ajnabiga ah ee cadaanku u badan yihiin. Soomaali malaa qof keliya ayaan counseling u sameeyay. Marka waynu ugu yartahay counselingka ama la talinka inaan raadsano.
Waa tahay ugu dambeyntii waxaad iga warantaa dadaalada aad ku wacyigelinaysaan bulshada halka idin marayaan.
In badan baan soo wadnay imika programkan la talinka ah. Markii ugu horreysay waxaan ku bilownay baraha bulshada ama social media-da. Hadda laakiin waxaan ogaanay Soomaali badan inay access u lahayn information-ka ama knowledge-ka oo ku saabsan la-talin ama counseling. Markaas, insha Allah, waxaanu qabanqaabinaynaa barnaamijyo badan oo community-ga aan la wadaagayno faa'iidada leedahay la-talin ama counseling. Bishan aan ku jirno Family Day 19-keeda, waxaanu qabanqaabinaynaa barnaamij oo ku saabsan la-talin. Marka barnaamijkaas waxa noo imanaya Abdiraxmaan Kaahin oo psychotherapist ah oo muddo 17 sanadood ka badan dadka la talinayay oo caawinayay bulshada Soomaalida oo Ottawa degan iyo Quebec. Marka Abdiraxmaan wuxuu noo sheegayaa ama nala wadaagayaa waxaan u baahanahay as a community iyo as family insha Allah nala soo qayb qaata barnaamijkan.
Taas waxay ahayd hooda Jaamac Samatro in ka badan 20 sano ka shaqeynaysay daryeelka cudurada dhimarka. Waxay u warramaysay wariyaheenna Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masacte.
Akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo in dhoweydba ka laalaaday gabi ayaa habeenkii xalay ahaa guul lama filaana. Waxay ku soo qaadatay guriga kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo ah koox ay ka wada dhisan yihiin magaalada London. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kulankan 3-1 ku guuleysatay, haddana weli kaalinta tobnaad ayay fadhisaa oo meel halka dhaafsiisan ma aanay gaarin. Aadna moodaa muddooyinkii ugu dambeysay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay bustaha dhigatay kaalimaha tobnaad iyo 11-aad. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo mar ka mid ahayd kooxaha ugu magacaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan la tilmaamaa inay ka mid tahay kooxaha dhexe amaba kuwa ugu hooseeya ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Arrintan ayaa soo socotay tan iyo markii kooxdan sida lama filaanka ahayd amaba dad badan aanay sugaynin loo gacan bidixiyey milkiilihii kooxdan Abramovic. Abramovic muddadii uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea majaraheeda hayay waxay ahayd koox lagu xisaabtamo magac weynna ku leh horyaalka waddanka Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Laakiin markii ninkaasi siyaasad ahaan kooxda lagaga saaray oo nin Maraykanihi uu la wareegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxay u muuqatay kooxdu mid waddadii guulaha aan cagta saarin, isla markaasina iyada iyo guuluhuba ay kala cageen. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa maalmahan u muuqanaysay in xoogaa yar oo isla qabsihii uu ka muuqdo marka la eego labadii kulan ee ugu dambeysay. Habeenkii xalay, 3-1 ayay ku suuldaartay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, inkastoo ciyaartu ay qaybtii dambe deqadihii ugu dambeeyey guusha inteeda badan ay gaartay Chelsea, haddana 3 dhibcood oo muhiim u ahaa ayay guriga Crystal Palace ku soo qaadatay. Ciyaaryahan Gallagher ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halka ciyaaryahan Fernandes uu gool qurux badan ciyaarta ku soo qatimay. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Italiyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Juventus oo rajo ka lahayd inay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa rajadeedii waxba kama jiraan laga soo qaaday kadib markii Udinese ay gurigeeda 1 gool iyo waxba ku martay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Juventus weli kaalinta 2aad ayay fadhisaa, laakiin haatan 7 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, waxayna u muuqan kartaa koox ay ku adkaan karto ku guuleysashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Xubinteena ciyaara intaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad Doodile, sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Markana gabagabadii aan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesa, Cabdullaahi Xarago iyo Kinsi Xaaji Aadan ee Banxariis iyo Janaha ka waraabiya heesti wajiyaal isxasuusta gabagabo waxay ahayd idaacaddeenni aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin la nabadgeliyo.
kukaga waraaqshay ay wadeeca ku taabatay inankaaga wareego waqala kaaga dhaqaaqu haddii uu waqti keenay nin wax sarlimi